galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin axad ah bisha maarso ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan heshiiska cusub ee qaab dhismeedka amniga qaranka.
heshiiskan intaanan ku gaarin laba qodobuu runtii ka duulayaa casharadii laga bartay heshiiskii hore 2012-kii iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. ciidamada dowlad goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka degmada Baar Dheere oo ka hadlay weerar xalay uga yimid dhinaca Al-Shabaab.
waxaa weerar guriyaha lagu soo qaaday kooxaha xawaarista, waxay weerar ku soo qaadeen xare lagu tababaray ciidamadii dib u xareynta Jubbaland. jab xoogan baa ka gaaray meeshaas, sababta dhaawacyo iyo dhimasho way kala kulmeen. alxamdulilah rabbil caalamiin, nagarankeena waa fiican lahay, hal wiilun baa naga shahiiday, iyagana waa meesha waa laga cayray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, oan idiin akhriyo. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho aan la sii shaacinin waxa uu ku tegay magaalada Mariupol, sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi axaddan maanta ah. waana markii u horreysay ee uu booqdo magaaladan ay ciidankiisu qabsadeen kadib muddo dheer oo ay go'doomiyeen bilowgii weerarka Moscow ee dalka Ukraine. safarkan ayaa yimid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ay soo saartay amar lagu soo xirayo Vladimir Putin oo loo haysto in Ruushka uu kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Ukraine ka masaafuriyay dalkaasi intii uu duulaanku socday. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TASS, Putin ayaa sabtidii waxa uu diyaarad helikopter ah ugu duulay magaalada Mariupol, waxaana uu ku soo wareegay magaalada, mararka qaarna waxa uu watay baabuur. masar ayaa axaddan maanta ah mas-uuliyiinta Israa'iil iyo mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah iyo Falastiiniyiin ah waxa ay ku marti gelinaysaa magaalada loo dalxiiska tago ee Sharmala Sheekh, dadaalada Mareykanka iyo Jordan ay taageerayaan ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo rabshadaha ba'an ee ka socda daanta galbeed ka hor inta aysan curan bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkan oo shan geesood ah ayaa daba socday shir madaxeedkii Mareykanka uu garwadeenka ka ahaa 26-kii bishii Februari ee ka dhacay dalka Urdun, kaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo sannado ah. waana mid lagu xaqiijinayo ballanqaadyada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ah in xaaladda ay qaboojiyaan, balse waxaa ka soo horjeestay kooxaha labada dhinac oo ku guuldaraystay in ay joojiyaan rabshadaha dhulka. Falastiiniyiinta ayaa waxa ay rajaynayaan in ay ka yagleelaan waa in ay yagleelaan dowlad madax bannaan, taas oo ka dhisan daanta galbeed iyo marinka Qasa oo ay caasimad u tahay bariga Qudus, dhulkan oo Israa'iil ku qabsatay dagaal sanadkii 1976. booliska dalka Pakistan ayaa sabtidii waxa uu weeraray guriga ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan oo ku yaalla magaalada Bari ee Lahore, waxaana ay xireen 16 qof kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha Khan iyo booliska. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Suhail Sukhayra oo hogaaminayay howlgalka ka dhacay xaafadda sare ee Lahore ayaa waxa uu sheegay in booliska ay u dhaqaaqeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen xayndaab ay dhigeen. xubno ka tirsan xisbiga Khan ee Tahriir Insaaf iyo sidoo kale taageerayaashiisa diidan in la soo xiro. waxa uu sheegay inay ku xireen wadooyinka ku hareereysan hoyga Khan dhagaxyo shub ah, geedo la jaray, teendooyin iyo sidoo kale baabuur waaweyn oo halkaasi la soo dhigay. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa heshiis waxa ay ka gaareen qaab dhismeedka ciidanka laamaha amniga. Heshiiskan ayaa waxa uu ka hadlayaa qaab dhismeedka iyo cududda ciidamada xoogga dalka, booliska asluubta iyo nabad sugidda. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta heshiiskani waxa iyo sidoo kale oo ay ku jirto tirada cusub ee ciidanka goor dhaweyd waxa uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Shalay Baydhabo, madaxdii dowladda federaalka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu Xashiq Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare ay hoggaaminayaan shirkii golaha wadatashiga qaranka, ayaa runtii waxay ku saxeen heshiisyo aad muhiim u ah oo ugu horeeyo heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiskaasoo hadda ka hor runtii lagu saxeexay Abriil 2017 magaalada Nairobi, kadibna London lagu saxeexay. Heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka oo ciidamadeena oo dhan ayuu tabargareynayaa ama uu u yahay saldhig. Heshiiska markii hore wuxuu ku saleysanaa kii hore 2017 ciidanka xogdaga Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed keliya. Wuxuu sidoo kale uu dulmariyey qodobo muhiim ah oo ah waajibaadka iyo ciidanka inuu qeexo iyo inuu qeexo ciidanka tiradiisa, koobnaantiisa iyo deegaamadiisa u degan yahay, waxa loo yaqaano qeybaha ciidanka sectoriska lagu yiraahdo. Sidoo kale wuxuu qeexayey amarka iyo kala dambeynta ama command and controlka ciidanka sida uu noqonayo, iyo ciidankeena siduu u noqon lahaa ciidan isku filan Soomaaliya ay ku filan tahay tayadiisa iyo tiradiisa iyo dhaqaalihiisaba Soomaalidu ay ku filan tahay ay baxsan karto. Dal qaran ah oo madax bannaan oo gobonimadiisa haysta ma noqon kartid haddaadan ciidankaaga iyo hay-adahaaga ammaanka adiga aadan ku filnayn dhaqaalahooda oo aadan baxsan kartid.
Waye, marka heshiiskan hadda la gaaray muxuu dhigayaa marka ay noqoto qaab dhismeedka iyo cududda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya military?
Heshiiskan intaanu ku gaarin laba qodobo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2017 iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. Ciidamadooda goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. Ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka, oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan. Marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano marka ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin. Runtii indhaha lagu eegay indhahaas oo ahaa casharo badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiska shaqeynayana runtii waxba lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu daray heshiiska hore maadaama baliska iyo koobnaa xoogga dalka, waxaa lagu daray saluuta iyo hay-adda sirdoonka inuu iskuda qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego. Su-aasha haddaan usoo laabto, tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa isla gartay inay 30,000 ay ahaato ugu yaraan, oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u tababaran oo commandosta. Marka ciidankana runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18,000 ayay ahayd ugu yaraan, maanta waxaan gaarsiinay 30,000. wax kalena oo lama dallihine waxaan maanta ay dowladda Soomaaliyeed ay xoogga saaraysaa kala wareegidda mas-uuliyadda amni ee ciidanka AMISOM oo ilaa 20,000 oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano, ilaa 2007-2007 ilaa hadda. Maantana lagu balansayaa 24 December inuu askariga ugu dambeeya u dalka ka baxo. Marka runtii Soomaaliya oo hananaysa maxala dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiimata. Sidoo kale ilaa 40,000 oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Marka bilaysku wuxuu isugu jiraa yani waana ku cadda waa jawaad badan oo kala duwan leeyahay, laakiin waxa uu muhiimsan hadda arbaa inaan ka sheego ciidamada biliiska ah oo doodaha xubnaha kadood sadaalka local police oo districtyada ama maxaa degmooyinka maamula iyo biliis oo daraawiishaysan oo runtii maxaa lahaa gobolada iyo degmooyinka u dhexeeya la rabo amnigood inuu sugo. Sidoo kale daraawiish federaala oo biliiska ka tirsan oo la rabo inay ka qayb qaadato barnaamijyada xasilinta oo stabilizationka la yiraahdo, iyo meelihii ciidanka xogta Soomaaliya ay xoreeyeen inay ka noqdaan waxa la yiraahdo holding force ama ciidan haynaya oo dowr hayn ah leh intii ay dowlad goboleedyadu awood u yeeshaan inay maxaa la yiraahdaa ay awoodda ay qaataan mas-uuliyadda amni ay qaataan.
Marka dowladdu ciidamo badan bay tababaraysaa, marxaladda hadda la jooga marka la eego tirada ugu yaraan 30 kuna, intee baa loo jira, intee bay dowladdu u jirtaa inay hanato?
Runtii waxaa jira dokumentiyo kala jira oo arrimahaas kabargaraynaya ama looga hadlo. Waxaan leenahay dokumenti la Somali International Plan oo dokumenti ugu muhiimsan oo xil kala wareegista ciidamada AMISOM dokumenti uu ku qeexan yahay, oo dowladda Soomaaliya sanad walbaba laga raba ciidanka AMISOM ee baxaya ciidankii ku bedelayso ATMIS. Marka anagu on track aan nahay sanadkan ciidamada la ka rabay oo dhan waa diyaarinay ilaa December. Marka ciidan kasta, askari kasta oo ATMIS oo baxa, askarigii lagu bedeli lahaa waraan weliba 3 askari oo u dhigma in lagu bedelo ayaa noo diyaar ah. Waana ku soconaa tiradii loo baahnaa ilaa 24 December. Marka jadwalkana ilaa golaha ammaanka ka warhaya, waxaa ka warhaya dowladaha soo dira ciidanka TCC la yiraahdana way ogyihiin. Maamulka wasaaradda gaashaanliga iyo maamulada ciidanka iyo hay-adaha ammaanka lagu maamulana waa ogyihiin. Marka Soomaaliya marka waa on track, yani wadadii ayay haysaa ciidankeedana ay ku keeni lahayd, shaqada kula wareegi lahaayeen, ciidamada kalena ay ku bixi lahaayeen way haysaa.
Heshiisku muxuu dhigayaa marka ay noqoto sida loo qaabeeyey hay-adda nabad sugidda qaranka?
Hay-adda nabad sugidda qaranka waa hay-ad qaran ka shaqeyn doonta dalka oo dhan, mas-uuliyadda sirdoonka gudaha, sirdoonka dibadda, iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo keliya ku shaqa leh in howlgallada iyo howlaha hay-adda keliya fuliya inuu noqdo. Arrintaasna aada looga dooday. Ugu dambeyntiina waxaa la isla gartay in hay-addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqa civilian ah ama ah shaqo xog ururin iyo gorfeyn iyo maamulidda iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga. Waxaa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arrintaas in hay-adda sirdoonka mas-uulka qaranku ay mustaqbalka noqoto hay-ad 100% sirdoon ah noqon doonta, inaysan ciidan hubaysan aysan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan howlaheeda keliya maahane. Dowladaha xubnaha ka dowlada sadaalkana mustaqbalka inaysan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna. Marka hadda waxay leeyihin nabad sugid more paramilitary camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysan ay leeyihiin. Marka waxaa dalka oo dhan ka shaqeyn doonta hay-adda sirdoonka nabad sugida qaranka, ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay-ad sirdoon oo biyur ah.
Way ciidamada booliiska aynu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey. Heshiiskii hore waxay ahayn 32,000, bal qodobkaa ka hadal iyo waajibaadkooda.
Booliisku waa sida aan kuu sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale maaha. Waxaa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayagoo biliis wada ah ama ha ahaadaan biliis oo caadi ah ama ha ahaadaan biliis daraawiishaysan. Runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan qaban doonaan CID oo heer federaala iyo CID heer dowlad goboleeda, ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxalla dowlad goboleed ah. Booliiska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas uu runtii dabageli doonaa dacwadeenteeda. Ciidanka navyga Soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey. Sidoo kalena booliiska xeebaha ee dowladda xubnaha ka dowlada federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo iyaguna ay ka howlgeli doonaan.
la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u warramayay Haaruun Macruuf. Hayaan galab axada oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta magaalada Bardheere ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar ay xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen xero lagu tababarayay ciidamada deegaanka ee ka qayb galay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Mas-uuliyiintaasi ayaa sheegay in askari uu ku dhintay weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Weerarkan xalay ay ku qaadeen Al-Shabaab dugsiga tababarka ee degmada Bardheere oo halkaasii maalmihii la soo dhaafay lagu diyaarinayay ciidamada la doonayo in ay howlgal ka sameeyaan deegaanka ka tirsan Jubaland ayaa waxaa lagu soo waramayaa in weerarka markii hore uu ku bilowday baasuukiyaal iyo sidoo kale qoryaha culus iyadoo markii dambe dagaal culus uu halkaasii ka dhacay. Sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Bardheere, hal askari oo ka mid ah ciidamada halka lagu tababarayay ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoona sidoo kale askari kale uu ku dhaawacmay. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo VOA la hadlay,
ala bar todobaad iyo markii habeenyo ama sidoo kale yaqaan hal saac ana todoba saac oo habeenimo ayaan wada iyo barkii waxaa weerar kulinimaha lagu soo qaaday kooxaha xawaarista waxay weerar soo qaadeen xare lagu tababaray ciidamada iyo dibuxraynta Jubaland jab xoogan baa ka gaaray meesha sababta dhaawacyo iyo dhimasho way kala kulmeen. Alxamdulilah rabbil caalamiin nagarankeena waa fiican lahay hal wiilun baa naga shishiiday eegana waa mawqifka meesha waa laga cayray.
Marka ragga soo weeraray Bardheere maxarada ayay gudaha u galeen degmada Bardheere waa markii labaad oo Al-Shabaab ay weeraraan iyadoona weerarkankii ka horeeyay uu dhacay toddobaadkii hore isla mar ahaantaana ay waxyeelo ka soo gaartay ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka. Haddaba maxay tahay sababta Al-Shabaab markii labaad ay u weerarayaan degmadaasi? Waxa aynu su-aashaasi weydiinay Maxamed Wali Yuusuf Qorax, gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo.
Shaqada meesha ka socota baaxadeeda iyo horumar ka socda ayay tusaysaa cadowga moogtaan sida sababtu ma tahay annagana u diyaarsanayo saacad kasta diyaar baan u nahay in aan iska difaacno meesha ay soo weeraraan waa xare ciidan. Xareha ciidanka inay weeraraan wax cusub ma aha guusha, laakiin markasta annaga ale insha allahu tacaala ilaahay baanu nagu garab taagan. Xogta waa haynay inay weerar nusa yihiin, xogta waa haynay, waan u diyaarsaneen, waan iska difaacnay, waan jibinay. Dhimashii dhaawacna meeshii moogta way kala kulmeen. Marka xilli kasoo idiina soo weeraraan iyaga iyo cid kasta oo ka garabsiinaysa waa insha allah waa iska difaacayna. Ciidamada hadda imaansiin xilli kasta waa kuwa moogta fashilinay oo dhibaatada moogta ay u geysanaya. Marka feejignaantana annaga waa badan tahay, waa xogtana waa haynay, waan iska difaacnay oo waa jibinaayu bas.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Bardheere ayaa sheegay in ay wadaan qorsho ka dhanahay Al-Shabaab, taasi oo keentay in ay sii xoojiyaan weerarada ka dhanka ah maamulka degmadaasi, kaasoo uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo ay kula wareegayaan meelo badan oo gobolkaasi ka mid ahi.
Howlgalladii waxaa loo diyaar garoobayaa howlgalladii aba howlgalladu waa loo diyaar garoobaya, waa socotaa shaqadaas. Marka ciidamadan la ururinayo la tababaraya dhigmuuga iyo kuwii horena sii jooga waa la diyaarinaya. Marka howlgalladi waxaa la qaada marka moogta diyaargarmarka diyaar garoobigan ku jiraan insha allahu tacaala waan la dagaalami doona, sa hore ula dagaalami jirin, marka waa socotaa hawshaas.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkiisa uu ansixin doono codsiga Finland ay ku doonayso in ay kaga mid noqoto xulafada NATO. Turkiga iyo Hungary ayaa ah labada dal ee keli ah ee soddonka dal ee midowda NATO ee aan weli ansixinin codsiga xubinnimo ee dalalka Sweden iyo Finland. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka ay qaaday Finland ee keenay in Turkiga uu ogolaado inuu codsigeeda NATO ansixiyo? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland.
Walaal aad baad u mahadsan tahay waan idinka mahadnaqayaa marka hore wareysiga. Anagu ka Finland ahaan waan soo dhoweyneynaa, waana dee waxaan in badan dooneynay. Finland waa waddan xoogga saaray sidii ciidamada Finland ay u noqon lahaayeen ciidamo kuwa adduunka ugu casrisan oo hubka adduunka ugu casrisan u haysta. Waxaan aaminsannahay in gashanbuurta maalaynifka NATO haddaan ku biirno kubiirtaanku uu ka dhigan yahay labada dhanba faa'iido aad u weyn oo aan kusoo kordhinayno faa'iido fara badan. Maxaa alliancekaas Turkiga iyo Finland waxaa ka dhexeeyey saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn aad u dheer. In hadda Turkigu uu baarlamaanka Turkiga u gudbinayo codsiga iyagii oo isagu dhaqsaha badan oo ansixinayana waa arrin aan aad soo dhoweyneyno, waa arrin aan sugeynay. Finland waxay uga dhigan tahay waa guul, waxaan aaminsanahay waa farxad. Waxaan aaminsanahay in dalka Finland marka laga yimaado xornimadii waddanka oo kadib gurihii ugu waaweynaa waddanku gaaro ay tani ka mid tahay oo aada loogu xafladayn doono oo la isugu iman doono fagaarayaasha waaweyn marka broseskan soo dhammaado. Waxaan rajeynaysaa ugu dhaqsaha badan insha allah inuu kusoo dhammaan doono muddo fili gudaheed ugu badnaana.
Marka xildhibaane, Turkigu muddaba Finland iyo Swedenba wuu hortaagnaa inuu aqbalo. Maxay tahay waxa isbedelay ee hadda keenay in Finland oo keliya la aqbalo oo Turkigu arrintaasi haatan ogolaado?
Waxaan aaminsanahay heshiiskii saddex dhinac ahaa, Treaty Agreement-kii Finland iyo Sweden iyo Turkiya ay wada galeen si fiican baan kulanaa shuruudihii buuxinay. Oo hadday noqoto inaanu waxyaabihii heshiiskaas ka midka ahaa la hormariyo, aad baan uga shaqeynay. Waxaan sidoo kale aan ku rajo weynahay in dalka Sweden oo dalka Finland aanay kala maarmin oo uu ka dhexeeyo wada shaqeyn aad u dheer. Waxaan rajeynaynaa inaanu ka shaqeyn doono sidoo kale sideega laftigoodina ay kusoo geli lahaayeen gaashanqurta NATO oo sidaas lagu hadisi lahaa Nordic Alliance aad u weyn oo aada muqararaysa isku tiirsan. Waxaan markaa aaminsannahay in heshiisyadii aan kala qoranay labada dhanba ay kasoo baxeen maqaranaysa ballamahoodii, wana soo dhoweynaa 100% inuu Turkigu ballanqaadkiisii iyo heshiiskeedii uu si fiican u dhowray.
Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkigu heshiiskaasi uu idinka dalbaday ee aad fuliseen maxaad ka xusi kartaa?
Afsoo walaal, haddaan ku sheego Finland sharciyada haddii noqoto dhanka ka hortaga argagixisada ama sharciga gaar ahaan sharciga argagixisada waa sharci updating lagu sameeyey oo aada cusub oo magaranaysa wadamada dee Yurubta wadamada sharciga ugu dambeeyey la bedelay buu kamid ahaa wadanka Finland. Waxaan bedelay 2022 bishii koowaad baa lagu sameeyey updating aada wanaagsan. Marka already waxyaabaha heshiiskaas ku qornaayo dhan wax already Finland ay sii buuxisay ay wada ahaayeen. Hadday noqoto dadka alliance-ka tiim ina wada shaqeysaan oo aan ka wada shaqeyno security-ka Turkiya iyo security-ka Finlandba waa labada dhanba waa waajib. Marka waxaan aaminsanahay wadahadal iyo isafkarad fiican inuu ka dhex dhacay Turkiga iyo Finland. Marka
waataa xildhibaane, Finland iyo Swedenba muddo badan waxay ahaayeen dalal aan isbahaysi ku jirin. Tan iyo markii dagaalka Ukraine uu bilowday ee Ruushka ayaad arrintaasi ku dhaqaaqdeen. Marka ma cabsi dhinaca Ruushka ah ayaa jirta oo keentay inaad isbahaysiga NATO dalbataan?
Walaal, sida aan ognahay Finland waxay la leedahay xad aad u dheer, xadka Yurub ugu dheer bay la leedahay wadanka Rashiya 1340 kilomitr. Waad dareemi kartaa marka waddanka jaarkaaga ah uu yahay waddan aan ixtiraamayn xuduudada caalamiga ah oo wadamada kale ku duulaya. Laga bilaabo maxaa ahaa markii uu Ukraine ku duulay waddanka Rashiya, waxaa isbedelay security environment-kii adduunkao dhan, especially kii Yurub oo dhan ama wadamada Nordic oo dhan baa isbedelay over one night. Marka sidaad ogtahay Finland baarlamaanka waxaan ugu codeynay 188 xildhibaan ayaan kugu codeynay inaan ku biirno NATO. Waxay ahayd codayn taariikha weligeed Finland intaasoo xildhibaan hal meel may wada codayn. Gaashaanbuurta NATO ku biiritaankeedana wuxuu ahaa wax almost 20 sano ugu dambeeyay Finland laga hadlayay, laakiin taageero sidaas u badan aan wadanka ku lahayn. Laakiin laga bilaabo maalinta taageerada waxay noqotay wax aad u fara badan oo ku dhowaad 180 wadanka oo dhan Afrika dadka. Marka waxaan aaminsanahay wax badan baa isbedelay. Sababta ugu weyn ee Finland ay doonayso inay gaashaan burta NATO ugu birtana waa Article 5 iyo in magaranaysa aan ku kordhinaanaguna maxaa ahaa difaaca wadanka fiican baa nahay horumariya ciidankiisa, duuxiyo shuruudihii ku biritaanka NATO, in haddii ay Finland u baahato anaguna aan helno difaac. Weyaa sababta ugu badan aan ugu birana.
Suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee loo soo gaabiyo Soljah Sakriye Axmed Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo kor loogu qaadayo wada shaqaynta saxaafadda iyo booliska ee la xiriira barashada xeerarka saxaafadda iyo booliska. Gudoomiyaha ayaa ugu waramay magaalada Hargeysa wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule.
Waa gartay ugu horreysa kariya bal waxaad ka warantaa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Somaliland guud ahaan.
Khadarow, aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Somaliland waxaa ka jirta saxaafad kala duwan oo marka laga hadlayo saxaafadda kala duwan ee Somaliland, telefishinadiiba ka hawlgalaya, idaacadihiiba jooga, wargeysadii oo runtii oran karo waa warbaahinta kaliya iminka dhinaca hoos usii socota oo wargeysyo fara badan aanay soo bixin, laakiin haddana wargeysyo soo baxay way jiraan, iyo dee social mediahiiyo iminka noqday meelaha ama platformada xudka la isugu gudbiyo kuwooda ugu muhiimsan oo runtii iyaduna aada uga shaqeeyo saxaafaduna aada u faansan tahay oo dhinacii Twitter-ka iyo Facebook-ga iyo YouTube-ka iyo dhinac walba la isugu gudbinayo xogihii. Marka saxaafadda marka aynu xaaladeeda guud eegno, sanadkan ilaa iminka ururku waxa uu diiwaan geliyay ilaa 5 saxafi oo xarig ah oo ay ugu dambeysay kuwa shalay gabile lagu xidhayo runtii 5 saxafi ahaa oo runtii aanu aad uga xunnahay xarigoodaasi oo markii dambe muddo 4 saacadood ah 5 ilaa 5 saacadood ah xidna markii aanu ka hawlgalnay la sii daayay. Xaaladda guud ee sanadkan way ka hooseysaa marka loo eego sanadkii hore dhinaca xariga iyo haddii noqonayso institutionadaba. Guddoorka ururka Soljana waxa weeyaan in mar walba laga warhayo saxaafadii oo loo doodo oo la ilaaliyo in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad uu ku shaqeyn karo oo la siiyo xirfad iyo tababaro dheeraada iyo aqoon oo runtii aan taana hawlaheeda uu ururku wado oo
waa gartay. Sakariye, haddaan ku weydiiyo waxa dhowaana samaynayseen tababaro la xidhiidha barashada xeerka ee saxaafadda iyo xeerka booliska iyo weliba wada shaqeynta iyadoo cid waliba aanay shaqadeeda ka tanaasulahayn, laakiin haddana sidii jawi degan ay wada shaqeyn lahaayeen booliska iyo saxafiyiinta Soomaaliland.
Khadarow, marka laga hadlayo hay-adaha amniga iyo saxaafadda ama booliiska kale markaynu si gaar ah u dhaano, runtii waa inta ugu badan marka dee qof saxafi la xidhayo qofkii booliiskii waa soo qabanaya, markii tacadi la sheegayo wax la odhanaya qofkii booliiskii baa dee sameynaya. Marka si ay taasi meesha uga baxdo, annaga iyo booliisku waxaanu muujinay isku soo dhawaanshiyo annaga oo taliska guud, runtii aad iyo aad uga mahadcelinayna taliyaha ciidamada booliiska. Sanadkan oo kale kulamo saxaafadda iyo waxaanu qabanay laysu keenayay iyo xubno booliiska ah oo labadii xeer ee saxaafadda iyo kii kale ee booliiskaba lagu tababarayo, si qofka saxafiga ahina uu u garto shaqada qofka booliiskii u hayo, qofka booliiskiina uu qarto qofka saxafigii shaqada u hayo, inay labaduba mudnaan leeyihiin oo midka kale uu ugu ixtiraamo shaqadiisa. Marka waxaanu ku qabanay gobollada Marowdo Jeex, waxaanu ku qabanay Gabile, waxaanu ku qabanay Awdal, waxaanu ku qabanay Saaxil, waxaanu ku qabanay Ceeri Gaabo. Marka kulamadaasaanu xoojinaynay si ay isu fahmaan oo qofkii saxafigii ahayna aanu shaki ka qabin qofkii booliska ahaa markuu arko, maadaama isku aragti badan yihiin oo dee meel kasto saxaafadda wax kasoo duubaysa booliskiina ay joogaan, in aan labadani is ixtiraamaan oo midba midka kale shaqadiisii u barto. Marka xeerarkoodiina dood isweydaarsi bay ka yeelanayeen oo marka si ay wada shaqeyna ay u dhex marto. Marka shaqadaasina waxa weeyaan un bal qofkii saxafiga ahaana shakigii laga saaray inuu markuu boolis arko waa lagu xidhay sameeyaadi qofkii booliskiina shaqadiisa xafiguna muhiim tahay oo bulshadii ay xog ka sugeyso oo war la heliyaaba tala la hel ay bulshadii ku socoto in aan iyadana taa aanu fahansiino marka intaasoo gobol baanu kusoo qabanay.
Baraha bulshada laftooda waxay noqdeen in qof kasta oo telefoon smartphone ama casriya haystaa isaga lafiisa uu war samayn karo oo marka si loo kala garto suxufiga dhabta ah iyo qofka caadiga ah ee beej intuu yeesho ama meel intuu baraha bulshada ku yeesho deetana soo gudbinaya xoga side khatarta ay ku keeni karto wariyaashu
bal saxaafaddu siday u dhiirigelin kartaa nabadgelyada islamarkaasina ay uga fogaan kartaa wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada. Waayo waxaan ognahay qofka saxafigii hal statement ama hal erey oo meel ka sheego ayaa wax laga yaabaa in ay bulshadani waxay dhibaato kasoo gaadho isagana sidoo kale ay dhibaato kasoo gaadho haddii warkaasi aanu xaqiiqo ahayn. Marka waxaanu ku tababarnay in saxaafaddu ay ka shaqeyso nabadgelyada ay dhiiri geliso. Waxaana khadarow iminka runtii aada iyo aada u badan oo aan runtii dunida kaleba aanu kala sibannahay waxaan la yidhaahdo fake newska ama disinformationka oo ah wararka propagandada ah iyo wararka beenta ah oo runtii markaad barihii bulshadoo kale aad gasho aanad kala garanayninba yaa run sheegaya yaa been sheegaya. Marka saxaafadda waxaanu ku nidhahnaa waa inaad ka duwanaataan oo aad noqotaan isha loo doonanayo warka saxda ah. Waayo waxaynu ognahay barihii bulshadu waxay fududeeyeen in qof kasta oo mobil haysta smartphone ah uu wax duubayo oo maanta aynu arkaysano intaasoo kun oo life oo dee propaganda lagu akhriyo. Markaa saxaafadda waxaanu ku dhiirigelinaynay in ay noqdaan isha warka loo doonanayo warka saxda ah, maaha war oo dhan, war xaqiiqo ah, tafatiran, la hubiyey, dheeli tiran cidda loo doonanayaa inay saxaafadda noqoto.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee loo soo gaabiyo Solja Sakariye Axmed Maxamed oo u waramayay Khadar Maxamed Cakule. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyey qayb ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobo ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka, qaabdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinka. Haddaba waa maxay muhiimadda qodobadan? Maxay tahay sababta ay Puntland uga maqneyd shirkan? Maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha horyaalla madaxda xubnaha ka ah madasha? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mahad, bal noo faahfaahi wixii kasoo baxay shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Baydhabo.
Waa maasan tahay Nuur. Xubnaha golaha wadatashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii Maarso bishan 15-keeda ilaa 17-keeda ku kulmeen magaalada Baydhabo. Kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaaqada bisha Febraayo, dib u dhac ayaa ku dhacay. Sida la filayeyna waxay ama hore lagu siisiiyeba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo heer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda, arrimaha doorashooyinka, iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiska dabcan sidaan sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda, heer federaal, dowladda goboleed ka tirsan, waxaa lagu heshiiyey in hanaanka federaalaynta maaliyadda ama waxa afka qalad jirada fiscal federalism. Waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la ansixiyo heshiiskii qaabdhismeedka amniga qaranka bishii abril 2017 markii ugu horreysay lagu heshiiyey oo dib u eegis in lagu sameeyey haddana maabartay laisla qaatay. Waxaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo ka mid ahaa ajendayaasha dib loogu dhigay in laga wada xaajoodo bisha May ee sanadkan, marka nuxurka heshiiska intaas uu ahaa.
Waaya, marka maxaa kaaga baxay oo aad is leedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmurtiyeedka ku jira?
Runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye in madaxdii dalka, inkastoo madaxweynaha Puntland uu qeyb ka ahayn, ay isku imaanayaan oo arrimo siyaasadeed oo muddo u xayirnaa dowladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitirkiisana ay u xayirneyd, ay ka heshiinayaan sida dastuurka qeyb looga dhigi kara iyo kaalinta baarlamaanka iyo waa arrimo kale. Laakiin arrimaha siyaasadeed ee ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues ee laisku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore horta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo, kadibna guddiyada ku shaqada leh dib u eegista dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeerar u beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan. Marka in madaxda dowladda federaalka ee xukun ka timid sanadkii 2022 ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kana heshiiso arrimahan, taasaa bogaadin leh. Arrimaha laga heshiiyey baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood, afar mowduuc ama ishu oo la isku hayay ama khilaaf uu ka jiray. Labadii hore loogu heshiiyey waxay kala ahayn awood wadaaga iyo sidoo kale awoodaha fulinta iyo sida loo nidaaminayo iyo garsoorka hadda federaalaynta maaliyadda iyo qaabdhismeedka amniga qaranka ayaa laga heshiiyey. Weli waxaa doorashooyinkii iyo waxaa dhiman maqaamkii Muqdisho iyo arrimo kale oo la xiriira. Marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan, ay ka wada doobayaan, guddi farsamo u saarayaan, ka heshiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyana mudan, dabcana muujinaysa in hoggaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitirka dastuurka iyo ka heshiinta arrimaha siyaasadeed ee la isku hayo. Arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana ka mid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynaya ay jirtay aanan weli laga heshiinin, taasoo markaasi dhaawac ku noqon karta runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay. Inkastoo loo saaray guddi saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland, haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa ama caqabad loo arki karaa inay tahay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran.
Waaya, marka mahad labadan qodob ee aad dul istaagtay, sida federaalaynta maaliyadda dalka iyo dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka, ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
Hormurtiyeedka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay. Dabcan waxaa jiro heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan. Hormurtiyeedka tusaale ahaan federaalinta maaliyadda si kooban ayuu u sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood la sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga, iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan xeerarka kala duwan ee dowladda, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama intaa danaynaysa arrimahan ee la socota, xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin. Sidaasi lamida heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abril 2017 lagu heshiiyey. Heshiiskaasna uu saldhig ku noqon doono arrimo badan oo dib u habeynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xiriira inuu dib u habeyntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono. Laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin. Waxaa sidoo xusid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan aan helnay oo ay noo soo rogashay inaan falanqeyno iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmibaarista. Laakiin hadda waxaa muuqata in communicate koo in labadaas qodob lagu heshiiyey iftiiminaya, balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in uu kasoo baxa baydhabo. Laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisyadaas uun dib ay kasoo bixi doonaan.
Waayaha mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxdo, galmada Soomaaliya, daadiya barnaamijka iyo martida waa idin salaamay. Mudan waxaa jirta in dastuurkan ku meelgaarka dalka uu hareeyey khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray iyo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood. Ma kula tahay mudane in madaxdan ku shiraysa hadba magaalo dhulkii biladba kulama qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka? Ma kula tahay sidaasi? Waa mahadsan tahay.
Mahadsan tahay ayuu Baxdo kasoo hadlay. Arrinta dastuurka maa la horumarinayaa mise heshiisyadan la horumarinayaa? Runtii dad badan oo Soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya. Arrinta dastuurka waxaa yarnaa dib u eegista dastuurka. Dabcan dastuurka isagoo qabyo ah waxaa la ansixiyey bishii August 2012 muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye. Guddiyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen. Marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dadajinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabaytirkiisi laga shaqeeyo. Arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay. Waxaa kamid a arrimaha federaalinta maaliyadda oo hadda baydhabo looga soo heshiiyey, arrimaha amniga kamid a awoodaha iyo cadaaladda afartaas oo hadda laga soo heshiiyey, iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wadahadal siyaasadeed iyo heshiis arrimaha doorashooyinka kamid a arrimaha waxaa kamid a maqaamka caasimada Muqdisho, arrimo kale oo dastuurka qabiyatirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad kusii noqon doonaa jirta oo xaaladeedii aan la gaarin oo ay kamid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiya ka horeysa in dastuurkii afsida dweyne la geliyo. Marka yani arrimihii siyaasadeed oo cakirayay in dastuurkii la dhammaystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta, laakiin dhegeystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo?
Nuur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinooyo, arrimaha siyaasadeed ee dastuur ahaana yani markasta caqabad noqda, dastuurkiina aan wax badan ka dhihin. Tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaaleynta maaliyadda, waxyaabaha dhaliyo waaya in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad dowladeed iyo madaxdoodii inay iskhaafsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaya dastuurkii aana kala saarayn. Marka hadda haddii heshiis laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto, waxay marka yareyn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer federaal iyo heer dowladba la iska qabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa kamid a madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda, iyo wadanka nooca dowladnimo u qaadanayo, ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn, nidaam ra-iisul wasaare uu u sareyn u qaadanaya oo aan madaxweyne lahayn, ama hadduu madaxweyne jirana aan awood lahayn. Baarlamaanka, labada aqalee baarlamaanka iyo awoodahooda iyo kala qeyxistooda iyo arrinta muwaadinimada ayaa citizen ah, arrimahaas oo dhan xitaa waxay usii baahan doonaan kahadal iyo kala cadeyn. Laakiin arrimaha ay inta badan isku qabsadaan xeerarka dowladda ee federaalka iyo heer dowlad goboleed, waxaan isleeyahay heshiisyadan waxay qeyb ka qaadan doonaan inaanay soona noqonin.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Asalaamu calaykum, martida barnaamijka waan salaamayaa iyo baahda v o eda. Su-aashayda waxay ku saabsan tahay sababta Puntland ay uga maqan tahay madasha wadatashiga shirki bay dhaba dhawaan. Waa maxayse waxaa la isku hayaa dowladda federaalka iyo maamulka maxaa Puntland?
Inkastoo dhegeystahaas aan magaciisa sheegin, haddana runtii su-aal muhiima ayuu la weydiiyey. Madaxweynaha Puntland ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho oo lagu saxiixay arrinta awood qaybsiga, awood wadaagga awoodaha fulinta iyo garsoorka, isagoo markaas madaxweynaha, inkastoo aanu cadaynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu sugsan yahay, wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay si iskooda ugala xaajoon doonaan dowladda federaalka arrimaha khuseeya. Guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood ee kala xaajooda dowladda federaalka arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka wada khuseeyana uu magacaabay. Sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa. Waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in madaxweynaha uu kusoo biiro shirka baydhabo, laakiin ma guuleysan. Marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay aragtida laga yaabo in madaxda dowlad federaalk ay ka qabaan arrimaha federaalaynta iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragti duwan yihiin. Puntland guud ahaan yaanu dhihin, laakiin madaxweynaha Puntland ee mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga yaabaa in sida uu arko awoodaha fulinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha qalaba xiriirka iyo xeerka ay kalala yeelanayaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay ugu aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qeybo kamida maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasaa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu saluugo heshiisyadaas. Runtiina waxay dabartab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisyadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada heer ee dowladeed, maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo dhowr iyo 20 sano ayay hadda shaqaynaysay. Tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan. Marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay si socoshada ama heshiisyada ee hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnood kale ee madasha ay wada galayaan. Laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban haddii aan u dhigo ma aan hadda wax ah ay hadda sheegtay ee bishii December ayuu madaxweynaha sheegay inaanu qeyb kasii noqon doonin wada hadalladan looga hadlayo awoodaha maaragtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta ee dalka.
Ugu dambeyntii mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran, maxay yihiin adiga u soo koobay?
Maasan tahay runtii fursado waa horyaalaan oo badan. Waxaa fursadahaas kamid ah in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan dhihin jiray ay heshiis ka gaaraan iyagoo hay-adihii fulinta ugu sareeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni siyaasadeed. Waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogaysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuur ka shaqeynayay heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cadshiraayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududeynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qeyb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta heedaha fulinta ay kusoo heshiiyeen, waxaabaha sodhna abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo xalka loo la-yahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhowaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo 1 sano ah loogu daro mudaxiliyadkooda. In la mid ah hay-adihii doorashooyinka dowlad goboleedyadana waxay u baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti. Taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo Puntland ay ka maqan tahay madasha wada tashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu wiiqayaa in legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowlad dowladeedii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxda dalka ay ka wada hadlayaan, ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ee ragaadiyey dowladiska Soomaaliya weli waqti hore oo mudaxiladooda ka mida, gaar ahaan yani madaxa dowladda federaalka, waxay muujinaa iyadana iyada diilo iyo in qabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuragal tahay muujinaysa.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waa Suge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha ee idaacaddu ay galabta idinku talagashay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada joogaan weydiiyo.
samayn marka dadka nooca badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoon nasiibyahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoon nabarrada waqtiga nitaaqada waan muujee antabani darila sahih jacaylada naafada nabibki ya xaasidka u noqon maalay ugu kaliyay nabarrada waqtiga nitaaqada waan muujee antabani darila sahih jacaylada naafada حاسك ونقن معي ربو نفتي داي ايدرغين من جير بادني اجبتي قلبي قوير الناس دي هاي جابي روح النعب هاي جابي روح
heestaasi nasiib iyo fanaanka iskalaaji ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a. Waxaa idiin daadihinayay aniga oo ah caashe ibraahim aadan, dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere. Intaan kulmayno mar kale haddii alla idmu, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.